Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën e gjuhës shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së sot e mërkurë 7 shkurt 2018 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Këshillin e Sigurimit të OKB-s sot debat për Kosovën. Ministria e Integrimeve e Kosovës, Dhurata Hoxha, tha se ka pritur më shumë nga strategjia e re e BE-s. Kandidatja ruse për presidente Ksenia Sobchak e ka sjellur në Washington fushatën zgjedhore. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara sot më vonë gjatë ditës debatohet për situatën në Kosovë. Në këtë kuadër do të diskutohet për raportin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres për zhvillimet në Kosovë në periudhën 3 mujore prej 16 tetorit të vitit të kaluar e deri më 16 janar të këtij viti. Postjerash në këtë raport, i cili është publikuar në internet, theksohet se vrasja e politikanit Oliver Ivanović ka shkaktuar shok dhe tmerr në Kosovë dhe më gjerë në rajon dhe në komunitetin ndërkombëtar. Sekretari Guterres e thekson se e mirë pret për mbajtjen e treguar nga ana e liderve politike pas këtij krimi mizor dhe për kushtimin e demonstruar nga Beogradi dhe Prishtina për të bashkëpunuar dhe për evitimin e nxitjes së tensioneve politike. Më tutje në raport të theksohet se misioni OKB-s në Kosovë, shkurtimisht UNMIK, dhe gjithë familja e Kombeve të Bashkuara vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Bashkimit Evropian për ta avancuar paqen, progresin dhe stabilitetin në Kosovë. Ministria e Integrimeve Evropiane e Kosovës, Dhurata Hoxha, ka theksuar se ka pritur më shumë dhe hapa më konkret në strategjinë e re të Bashkimit Evropian për Ballkanin, megjithatë, siç thot ajo, Kosova si mbetet të përfundoj detyrat dhe obligimet në mënyrë që të ecë me hapa të shpejtë drejt BE-s. Në një konferencë të sotme për media, ministria Hoxha, duke folur për strategjinë e Bashkimit Evropian, ka theksuar se integrimi i Kosovës në Bashkimin Evropian nuk ka alternativë. Ne si Kosovë mirëpresim strategjinë e Bashkimit Evropian për antarësimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor, pjesë e së cilës është edhe Kosova. Bashkimi Evropian na ka hapur derën dhe ne duhet të kalojmë në këtë derë. Në këtë fazë kemi pritur më shumë dhe hapa më konkrete drejt këtij procesi të integrimit, por megjithatë integrimi jonë në BE nuk ka alternativë, tha Dhurata Hoxha. Armata e Sirisë thot se aeroplanet luftarak të Izraelit sot kanë hedhur raketa kundër një pozicioni ushtarak afër Damaskut nga hapësira ajrore e Libanit. Në deklaratën e transmetuar në televizionin shtetëror të Sirisë, këto sulme janë përshkruar si agresion i ri i Izraelit, pa dhënë detaje të tjera. Nuk ka pasur komente të menjëhershme nga Izraeli për këtë raport. Kjo është hera e dytë që forcat e presidentit të Sirisë Bashar al-Assad e akuzojnë Izraelin për sulme ajrore në më pak se një muaj. Kompania SpaceX e ka testuar një raketë re masive, që është njëra nga më të mëdhat e cila është lansuar gjatë disa dekadave dhe më e madhja e të gjitha kohrave për kompanitë private. Raketa me emrin e Falcon Heavy është ngritur mbrëm vonë nga qendra e gjithësisë Kennedy në Floridë, e cila është shfrytzuar edhe nga agjencia NASA para afro 50 vitesh për lansimin e astronautëve për në Hën. Gjatë numrimit para lansimit janë bashkuar edhe shikuesit e shumtë. 8 minuta pas lansimit, e dy mbështetëse anësore të raketës janë kthyer në tokë, duke ateruar vertikalisht në qendrën e afërt Cape Canaveral. Raketa Falcon Heavy konsiderohet se është më e fuqishmja në botë, që është përdor dhe është më e madhja e llojit të saj pas raketave të tipit të Saturn 5, të shfrytzuara nga Agjencia e Gjithësisë së Shteteve të Bashkuara, e njohur me shkurtesën NASA në fillim të viteve të 70-ta. Dham, blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Pas shpalljes së djeshme të strategjisë së re të Bashkimit Evropian për Ballkanin, ekspertët në Prishtinë konsiderojnë se pengesë serioze për Kosovën paraqet mosnjohja nga 5 shtetet të Bashkimit Evropian. Megjithatë, këtë problem ekspertët konsiderojnë se Kosova tashmë i ka filluar disa procese me BE-n. Kronike Luljeta Krasniqit.
Afrim Hoti, profesori së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, tha për Radion Evropa e Lirë, se ky raport është refleksion i realitetit për Kosovën dhe rrugën e saj të integrimit në BE. Sipas tij, deri më tani edhe Kosova dhe Bashkimi Evropian janë shërbyer me terma të përgjithshëm për perspektivën evropiane të Kosovës, por sipas tij, sa më afër aderimit në BE, rruga për Kosovën drejt integrimit në këtë mekanizëm duhet të sqarohet.
Kjo tashmë po vën në pa kontestimin juridik dhe politik ndërkombëtar të statusit të Kosovës dhe kundërshtin që disa vende në veçantë Spanja ka kundrejt vendit tonë. Mendoj që kjo duhet të reflektohet në ato që po trumbetohet tash sa kohë për marrëveshje të obligueshme juridike me Republikën e Serbisë mbi bazën e së cilës do të mund të kishim antarësim edhe të Serbisë edhe të Kosovës.
Normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën vazhdimisht ishte theksuar se është kusht për Serbinë që të antarësohet në Bashkimin Evropian. Perspektiva evropiane e Kosovës dhe e Ballkanit Perëndimor ishte premtuar që nga viti 2003, kur pa të mbajtur samiti Siljaniku ndërmjet BE-s dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor. Nisur nga kjo, analistja çështjeve të integrimeve evropiane, Joana Lushaku Sadria, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka një varg procesesh integruese që ka filluar tani më.
Kosova mund të ketë mosqartësi në perspektivën e saj ndaj Bashkimit Evropian, por që ka një sër procesesh që kanë filluar veç, është nënshkruar marrëveshja e stabilizimit asociimit, janë një set kriterës të cilat do duhet të plotësoheshin nga Kosova. Në anën tjetër kemi procesin e liberalizimit, ka aty kriteret të tjera të cilat nuk janë plotësu, që Kosova prafërsisht për periudën 5-vjeçare sa është para par kjo strategji, Kosova veç i ka qarta se qëfar kriterës duhet të plëcëj dhe qëka duhet të bënde kundrejt Bashkimit Evropian.
Ndërkohë, si pas saj, mos përfshirja e Kosovës në këtë strategji është një sinjal nga BE se Kosovën do të trajtojnë në mënyrë shumë të qudishme si shtet, dhe ky, si shtot ajo, është problem esencial.
Do më thënë, mos njohja shtetet anëtare, mos njohja nga vetë Bashkimi Evropian kundrejt Kosovës, janë fakte negative të cilat veç për shpërfaqen në këtë strategji.
Krahas ngecjes para në proceset integruese, Kosova ka mbetur vendi më izoluar në Evropë. Institucionet e Kosovës nuk kanë arritur që të zbatojnë një nga kriteret kryesore të Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave, që ndërlidhet me ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, e nënshkruar që në gusht të vitit 2015. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Deputetet e partive politike në qeveri dhe ato të opozitës në Kosovë nuk kanë arritur ende një marrëveshje për ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi. Deputetet e partive politike kanë mendime të ndryshme për atë, se a do të mund të arrihet tash në këtë kohë një konsenzus.